halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal, waa jimci 14ka bisha August sanadka 2015ka. idaacadda waxaa si wada jiray ku daadihinaya anigoo Harun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada ku maqla doontaan idaacadda galabta oo jimcaha waxaa ka mid ah hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch oo AMISOM ugu baaqday inay si hufan u baarto dilka lix qof oo ciidamada dalka Uganda lagu eedeeyay inay ku dileen xaflad aroos ah magaalada Marka.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo galabta ku saabsan mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya.
lix bilood ayaa xildhibaanadu arrintan fikradayeen, ka shaqaynayeen, wax lala soo boodo caadifad iyo ku yimid ma aha. marka madaxweynaha in la iska rido nafsigeeda ma sahlana, oo waxaysan u sahlanayn waxa waa dalka ayaa waxaa loo diidayaa khalkhal iyo burbur iyo dhibaataa loo diidayaa.
kawa iska siyaasad weeyaane ma aha runtii arrin aminka la xidhiidha sharci iyo sharci la'aane waxqabad iyo waxqabad maahe, waa cad weeye wax meesha ka socota.
waxaan kaloo idiin haynaa dalka Jabaan oo xusaya 70 guurada kasoo wareegatay markii ay isdhiibtay ee looga adkaaday dagaalkii labaad ee dunida. qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka.
maxkamad racfaan oo federaali ah ku taala dalkan Maraykanka ayaa Khamiistii shalay ahayd ku xukuntay shan burcadbadeed Soomaaliya xabsi daaim, kuwaasi oo weerar ay ku guuldaraysteen ku qaaday markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Maraykanka sannadkii 2010ka. guddi qaadi oo ka kooban saddex oo ka tirsan maxkamadda darajada afraad ee racfaanka ee gobolka Virginia ayaa si buuxda isugu raaceen xaakim hore u qaaday dacwadaasi uu qalad sameeyey markii uu eedaysanayaashaasi Soomaalida ku xukumay xabsi daa'im dhan 30-42 sannadood. maxkamadda ayaa markaasi kadib kiiska dib u eegis ku samaysay, islamarkaana ku soo celisay xaakimka dacwada ee degmada Norfolk Raymond Jackson, kuna amartay inuu xabsi daa'im ku xukumo shantaasi eedaysane, maadaamiga sharciga dalka Maraykanka uu farayo in ciddii lagu helo fal burcadbadeednimo ah ay mutaysan karto xabsi daa'im. eedaysanayaasha ayaa waxay racfaan ka qaadan karaan kiiskan iyagoo la aadi kara maxkamadda sare ee racfaanka. qareenka ayaa sheegaya inuu ka fikirayo bal inuu tallaabadaasi qaado.
calanka Maraykanka ayaa maanta oo jimcaha markii u horeysay laga taagi doonaa dalka Cuba kadib markii uu maqnaa xiriirka labada wadantan iyo sannadkii 1916. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu calanka Maraykanka ka qotomiyo safaaradda ay dowladda Maraykanka ku leedahay magaalada Havana, hase yeeshee qodobo badan oo ay labada wadan isku mari lahaayeen muddo nus qarni ah ayaa weli u baahan in xal laga gaaro. xubno ka tirsan mucaaradka hogaamiyihii hore Fidel Castro iyo walaalkii Raul Castro oo talada wadanka hayay muddo fara badan ayaan lagu casumin xafladda maanta ka dhacaysa magaalada caasimada ee Havana sababo la xiriira Maraykanka oo ka baqaya in munaasabadda ay qaadacaan saraakiisha Cuba. hase yeeshee Mr Kerry ayaa lagu wadaa goor dambe oo maanta ah in uu kula kulmo guriga diblomaasiga horkacaya howlgalka Maraykanka ee dalkaasi koox yaro ka tirsan mucaaradka. John Kerry ayaa ah xogaya arrimo dibadeedkii u horeeyey oo Maraykan ah oo booqda dalka Cuba muddo 70 sano ah.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay baarayso in kooxda Daacish ay isticmaaleen hub kiimika ah intii lagu guda jiray weerar ay toddobaadkan ku qaadeen maleeshiya ka tirsan kurdiyiinta sida ay ku warrameen saraakiil Jarmala. wasaaradda gaashaandhiga ee Jarmalka oo tababar siinaysa kurdiyiinta ayaa sheegay in 60 ka mid a maleeshiyada Bashmeerga la yidhaahda ee kurdiyiinta ayaa siibeen dhaawacyo oo muuqda inay ka qaadeen sunta kiimikada intii ay la dagaalamayeen Daacish maalintii Arbacadii. afhayeenka golaha ammaanka qaranka ee aqalka cad ee dalkan Maraykanka Alistair Besky ayaa Khamiistii sheegay in xukuumadda Washington ay raadinayso xog dheer oo ku saabsan weerarka, wuxuuna intaas ku daray inay tuhunsan yihiin adeegsiga hub kiimikal ah inay dhacday. Dhinaca kalena saraakiil Mareykan oo uu soo xigtay wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay inay u malaynayaan in Daacish adeegsatay sun gaas ah oo ay u badan tahay inay ka heleen gudaha dalka Syria.
Mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa weli wada baaritaanka ku saabsan waxa sababay qarxi aadka u xoogganaa ee ka dhacay bahaarka ku yaalay magaalada weyn ee dekedda ah, iyadoo ay dadka deegaankuna muujiyeen cabsidooda la xiriirta in ay jiraan walxo kiimika ah oo khatar ah oo ka agdhow goobta. Dhowr dab oo yaryar ayaa aroornimadii hore ee Jimcahan weli ka horeeyay goobta uu qaraxu ka dhacay, kaas oo galinkii dambe Arbacadii ka bilowday bahaar ay ku jireen kiimika halis ah, kaas oo ku yaalay deegaanka ay warshadaha ku badan yihiin ee ku yaala waqooyiga bari caasimada Tianjin. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in ugu yaraan 100 qof ay ku dhinteen, 700 oo kalena u dhaawac ka soo gaaray, kuwaas oo ay ku jiraan 70 ay xaaladoodu halis tahay. Waxaana la ogeyn halka ay ku maqan yihiin dad fara badan, waxaana jira dareen weyn oo ku aadan in tirada dhimashada ay kor u sii socoto. Koox ka kooban 217 oo isugu jira khubaro nukliyarka militariga ah iyo kuwa sunta kiimikada ah oo ay weheliyaan koox ka socota hay-adda caalamiga ah ee tamarta atoomikada xafiiskeeda magaalada Beijing ayaa la geynayay goobta, siduu qof mas-uul u sheegay wakaaladda wararka ee Xinhua.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday ciidamada nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ka hawlgala inay baaraan dilka lagu eedeeyay ciidamada Uganda ee ku sugan magaalada Marka, kuwaasoo lagu eedeeyay inay 6 qof oo ku sugan xaflad aroos ah dileen bishii July 2023. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Hussein Farjir.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqday in la sameeyo baaris iyada oo si weyn loo ilaalinayo markhaatiyada, isla markaana ay xukuumadda Uganda dacwad ku soo oogto si cadaalad ah xubnaha ka tirsan ciidamadeeda ee lagu eedeynayo in ay galeen dembiyadaas. Goob joogayaal ayaa u sheegay hay'adda Human Rights Watch in kadib markii weerar bambaano lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM in ciidamada Uganda ay galeen guryo kala gedisan, halkaas oo guri ka mid ah oo ay degan yihiin qoyska reer Macalin Iidey oo ay ka socotay xaflad aroos ay askartu kala saareen raggii iyo haweenkii, isla markaana ay goobtaas ku toogteen 6 nin oo 4 ka mid ah ay walaal yihiin, aabahood iyo adeerkoodna ay wehelinayaan. 4 ka mid ah isla goobta ayay si degdeg ah ugu qudbixeen, halka wiil ka mid ah oo dhaawac ahi uu ku dhuntay sariirta hoosteeda hase ahaatee uu mar dambe geeriyooday. Waxana aabaha qoyskani uu geeriyooday habeennimadii kadib markii sida lagu eedeeyay ay ciidamadu u diideen in la geeyo cusbitaal. Maria Barnett oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dilka loo geystay dad ku sugan xaflad aroos ama goob kale oo la mid ah si loogu ciqaabo dadka weerarada isqarxinta ah fuliya, in ay kaliya sii adkeynayso howlaha nabad ilaalinta ciidamada midowga Afrika ee mustaqbalka. Ehelada dadkii lagu dilay magaalada Marka ayaa xilligaas V O A la hadlay iyaga oo sharaxaad ka siiyey sida ay wax u dhaceen. Maxamed Macalin Iidey oo ay walaalahaayeen 4 wiil ee la dilay isla markaana aabihii iyo adeerkiina ay dhinteen isaga oo ku sugan aaska ayuu V O A uga waramay sida ay wax u dhaceen. Marka idinka qoyskiina 6 qof ay ka dileen, marka dadkani gurigay wada joogeen dhamaantood?
Dhamaantood gurigay joogeen, anaga oo dhinka xadan xirnay, gabar anaga dhalka la guursanay.
Maxaa ciidamada ku kallifay inay tallaabadan qaadaan?
Ciidamada waxaa ku kallifay guriga ay soo galeen wiilashiiyahay farfaryano ayaga salaadi dugnaani walba kitaabkiis oo wato markay bay dugteen, kitaabkiis ayaga oo wataan ay soo galeen gurigii babaareen, in wiilashii meel ay farfaryeen meel ay fadhiiseen. Markii gurigii ay soo babaareen qof walba ay galeen alaabaha kala gadiyadeen, kadib waa soo baxeen. Waa waxay isteen war niminkaan ay shabaab ay yihiin idi wa fiican oo tiro shabaab amul kuli hay ma yee shabaab ma hay fiye waa si dhaxay dhaxay si dhaxay bay kuna nuxeen marka go'aan bay soo saareen inay bo ay dhaafino ay dilaando.
Ciidanka AMISOM oo jawaab ka bixiyay eedaas loo soo jeediyay ayaa war saxaafadeed uu sii daayay bishii August 4-teedii ku sheegay in kolonyo sahay siday oo dhex maraysay magaalada Marka ay kooxda Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen, isla markaana ay ciidamadoodu jawaab ka bixiyeen iyaga oo istifaacaya. Waxaana war saxaafadeedkaas lagu sheegay in AMISOM ay eegayso eedaha la xidhiidha in dad shacab ahi ay dhinteen. Waxaana AMISOM ay dib ugu yeedhay sarkaalka hogaaminaya ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Marka si ay arrintan wax uga weydiiyaan. eedaha kale ee loo soo jeedinayo ciidamada AMISOM ee ay soo bandhigtay hay'adda Human Rights Watch waxa ku jiray in goob joogayaal ay u sheegeen hay'adda in bishii July 22-keedii ee sanadkan 2015 ay 6 qof oo goob joogayaal ahi ku eedeeyeen ciidamada AMISOM in ay laayeen ilaa 11 qof oo rayid ah, waxana dhacdadani ay ka dhacday Chuchuma aw balle iyo Ruusiya oo u dhow magaalada Markaa. Ciidanka AMISOM way diideen warkan ah in ay laayeen dad rayid ah, waxay taas beddelkeeda sheegeen in ay laayeen 5 ka mid ah ururka Al-Shabaab intii hawlgalkaas ay wadeen.
Warbixintii Ismaaciil Xuseen Farjar uu nooga diyaariyay war saxaafadeed ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo ku saabsanaa dilal la sheegay inay ka dhaceen magaalada Markaa, halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa u gudbiyay gudoonka baarlamaanka mooshin ka dhana madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinkan diyaariyay ayaa sheegay inay ka shaqeynayeen mooshinkan muddo 6 bil ah, isla markaana ay hubsadeen sharcinimada iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay in ay madaxweynaha kula xisaabtamaan mas'uuliyadiisa. Wax ka yar sanad xilligii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu baarlamaanka kalsoonidii kala laabtay ra'iisul wasaare ee xilligaasi Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, iyadoo kadibna sidoo kale ay ku kala qaybsameen balse ugu dambeyntii ay xilka ka tuureen ra'iisul wasaare ee xigay Cabdiweli Sheekh Axmed. Xukuumadda ra'iisul wasaare Sharmaarka ayaa lafteeda aan ku soo gudbin si sahlan dhowr jeer oo la isku dayay in baarlamaanka la horgeeyo ayay suuroobi weysay, iyadoo ka hor inta aan la horgeyn la sii ogaa caqabadaha ay kala kulmi karto ansixinta baarlamaanka. Waxaana ra'iisul wasaare Sharmaarka marar badan isbeddel ku sameeyay xukuumaddii uu soo dhisay, iyadoo markii dambana lagu dhameeyay qaab ay baarlamaanka ku qanceen. Dhammaan arrimahaasi soo dhacay waxay dib u dhac ku keeneen howlihii dowladda looga fadhiyay, waxaana howlahaasi ugu horreeyay qabsoomidda doorashadii ay dowladdu ballan qaaday ee qof iyo codka ahayd. Golaha wasiirada ayaa kulan ay Muqdisho ku yeesheen shalay, waxa ay sheegeen in ay nasiib darro tahay in xilligan la abuuro muran horseedi kara dib u dhac. Sidoo kalena madaxweynaha ayaa uga jawaabay si la mid ah golaha wasiirada, wuxuuna sheegay madaxweynuhu in aan waqti loo haynin hadda in la isqabqabsado. Xildhibaanada qaar ayaa iyana u arkay in dhammaanba dib u dhacyadii horey u dhacay ay baarlamaanka qayb weyn ku lahaayeen, eedda dib u dhacyadaasina ay qaybtooda ku leeyihiin. Inta badan sanadka ama bilaha ugu dambeeya ee dowlad walba waxaa ragaadiyo kala qaybsanaan hay'adaha dowladda dhexdooda ah, kuwaasoo ay dad badani sheegaan in ay sabab u tahay inaanay kalsooni isku qabin ay uga gudbaan isbeddelka loo tilaabo qaadayo. Hore waxaa arrintan oo kale loogu soo arkay dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha ka ahaa, sidoo kale dowladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo tii Sheekh Shariif ayaa iyana ku baxay wadooyin isku mid ah ama isku dhow oo dhammaantoodba khilaafku saldhig u ahaa, waxaana ay tani noqonaysaa qayb ka mid a sheekooyinkii horey loo soo maray. Su'aasha ugu weynse waxay tahay sharcinimada mooshinkan. Dadka sharciga fasira qaarkood waxay qabaan in meesha ay ka maqan tahay maxkamaddii dastuuriga ahayd ee iyadu go'aanka ka gaari lahayd dacwada xildhibaanada ee ah in madaxweynuhu ku xadgudbay dastuurka iyo in kale, taa darteedna aysan suuragal ahayn in mooshinka xildhibaanada qaarkood ay soo gudbiyeen uu meel mar noqdo. Dadka taageersan mooshinkan iyo xildhibaanada wada ayaa iyaga laftooda waxay ku doodayaan inay dhowr jeer horey u codsadeen dhismaha maxkamadda dastuuriga ah, balse madaxtooyada iyo madaxweynuhuba ay ka baaqsadeen samaynta maxkamad dastuuri ah. Dadka sida guud u dura dowladdan oo baarlamaanku uu ku jirana waxay sheegayaan in sababaha ugu waaweyn ee mooshinkani ay tahay baarlamaanka iyo madaxtooyada oo isku haysta waqti kororsi iskuna afgaran la. Tan guudse waxay noqonaysaa in muran siyaasadeed oo hadda bilowdaahi uusan dan u ahayn, islamarkaana uu dib u dhac badan ku keeni doono dadka Soomaaliyeed. haddaba barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ayaa arrimahaasi kaga hadli doonaa. Waxaa marti inoogu ah xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka mid ah xildhibaanada gudbiyey islamarkaana aadka u taageersan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha. Xildhibaaned Maryan Cariif Qaasim oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka islamarkaana madax u ah guddiga dastuurka ee baarlamaanka oo ku sugan dalkan Mareykanka. Waxaa kaloo ka qaybgeli doona Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, islamarkaana ka mid ahaa ergooyinkii soo ansixiyey dastuurka kumeel gaarka ee hadda lagu dhaqmo. Marka ugu horreysa waa in salaama dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa jira mooshin ka dhana madaxweynaha oo xildhibaanada qaar ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka. Xildhibaanada waxaa ka mid a xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre. Maxaa keenay in mooshin laga gudbiyey madaxweynaha weliba xilligan kala guurka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan dhegeystayaasha Voice of America waa salaamaynaa. Sidoo kale muxuu ahaa walaashay Maryan, xildhibaan Maryan iyo Professor Xuseen, asigana waa salaamaya, adigana waa ku salaamaya. Salaam kadib, waad garan kartaa in madaxweyne laga keeno yacni mooshin xilka looga qaadayo wax sahlan inaysan ahayn, inaysan sahlanayn naftirkeeda dastuurkaa sheegayo oo yacni codsanayo. Marka mooshinka la keenayo waa inaysan saddex dalool dalool kiyaf aysan fikirka keenin, marka inaysan sahlanayn taasaa la cadeynayso. Dastuurkeena ayaa tilmaamaya wax sahlan inaysan ahayn. Marse hadday dhacday, shacabka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay fahmaan waxaan sahlanayn in baarlamaanku uu go-aan ku gaaray inuu wax ka qabto. Hadday sahlan tahay maba maashi hadda taagan tahay ma timaadeen. Marka waa wax xildhibaanada baarlamaanka ku weyn ee aanu aragnay waddanka inay xal u tahay. Marka aan wax badan xeerinay, sida ka warqabtaan, lix bilood ayaa xildhibaanadu arrintan rogrogayeen, ay ka shaqaynayeen. Wax lala soo boodo caadifad iyo ku yimid ma aha. Waxyaalaha lagu eedeeyey oo hadda ah wax cid walba ay daalacan karto.
Marka adoo soo koobaya, waqtina waa nahay, maxaa ka mid a waxyaabaha lagu eedeeyey
oo salkoodu yahay xadgudub weyn oo culus oo dastuurka madaxweynuhu ku sameeyey, khiyaano qaran iyo musuqmaasuq, isaga oo leadershipkiisa hogaamintiisu ay dhibaato weyn ay waddanka ka gaarsiisay dhinaca ciidamada iyo howlihii xoreynta iyo meelihii la xoreeyay hayntooda. Marka intaasu ku salaysan yahay
mahadsantaa. Waxaan siinayaa xildhibaanad Maryan Cariif, maxaa isleedahay waa uu keenay mooshinka xilligan weliba kala guurka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta anigu waan maqnay muddo, waan iga xanuunsanay. Marka exactly hadda waxa keenay waxaa maqnay ninkii la yidhaahdo xildhibaan Goodax waa ku salaamay, Xuseen Abdi waa ku salaamay, shacabka Soomaaliyeedna waa wada salaamay. Marka su-aasha ay su-aalaysid, waxaan u malaynaa inaan xoogaa yar faaska weeciyo oo xildhibaanadu xaqi u leeyihiin inay horta markay yaabaan ama wax la qaldoomaan inay keenaan mooshin madaxweynaha si keenaan xaq ma u leeyihiin maya ayay igula haboonaa leh su-aashu. Waxaan leeyahay haa, xaq waa u leeyihiin.
Maadsanta. Marka xilligan kala guurka ah xildhibaan Maryan oo lagu jiro, ma tahay xilli ku haboon in mooshin laga keeno madaxweynaha?
Mooshinka keenidda madaxweynaha laba qeyboda un kala qaadaynaa. Qeyb waa qeyb oo xaq sharciyeed oo baarlamaanka u leeyahay inuu mooshin keeno. Mooshinkaasna wuxuu qodob ayaa jira baarlamaanka kamida dastuurka oo si fiican u cadeynaya sida mooshin loo keeni karo, waxyaabaha laga keeni karo, iyo heerarka mooshinku maraayo intaba. Marka waxaan u kala saaraynaa wax maxaa sharciyo horta wuxu sharci mato, maxaa sharciyo, maxaansa sharci ahayn, iyo waxaan u kala saaraynaa sax ma tahay xilliga daraaddiis mata maya. Tan sharciga qodobka 92 dastuurka ayaa awood siinaya baarlamaanka inay mooshin madaxweynaha ka keeni karaan, madaxweynahana in lagu soo oogi karo laba qodob sidiisaba, laba qodob siliya lagu oogi karaa, oo ah inuu khiyaano qaran galay inuu sharciyada iyo dastuurka dalka ku tuntay labadaas arrimood keliya isaga lagu dacwici karaa. Marka baarlamaanku xaqay uleeyihiin inay mataqaanaa mooshinkeenaan haddii dareemaan labadaas inuu ku tuntay, laakiin baarlamaanka keligiis waxaas kama go-aan. Xataa haddii 184 nacay ahayd xildhibaan ay maanta ay sariixaan 92 ama 91 laga rabaa, xataa 184 xildhibaan hadday mooshinka sariixaan, haddana mooshinku ma aha waxa go-aaminaya in madaxweynaha la yidhaahdo khiyaano qarnow gale ama ma geli. Waxay leedahay geedi socod ayay leedahay. Geedi socodkaas waxaa ugu horreeyay in baarlamaanku mooshin keeno arrintaas iyo arrintaasa madaxweynaha kuhaysanaa yidhaahdo, kadibna waxaa loo gudbayaa maxkamadda dastuurka. Maxkamadda dastuurka ayaa la rabaa inay fiiriso wuxuu xaq ma yihiin ay baarlamaanku sheegayaan, mase ma ahan, maxaana saas loogu adkeeyey oo tirada looga badiyey baarlamentariga maxay codka qaadaya ama maxkamad dastuur loo marayaa. Maxaa yeele ma la doonayo dastuurka si fiican u macneeyey inaan la doonayno waxa in la jajabiyo wixii lasoo dhisay oo lasoo sameeyey oo madaxweynihii ugu horeeya in la burburiya la diidayaa. Marka halkaas la maro waxaa la tegayaa maxkamadda dastuurka. Maxkamadda dastuurka ayaa baarlamaanku wuxuu u tegayaa mudee ahaanu u tegayaa, yacni anaa dacwo qabo madaxweynaha ayaa dembigaas kale inuu baarlamaanku leeyahay. Madaxweynahana waa mudee aleh, waa ninkii dacwada loo qarin waayo. Markaasa maxkamadda dastuurku waxay soo cadaynaysaa in dacwada baarlamaanku sheega ay xaq tahay iyo inaysan xaq ahayn. Markii ay soo cadeeyaan ee maxkamaddu ay ku dhacdo ayaa markaas dib loogu soo celinayaa baarlamaanka. Markii baarlamaanka dib loogu soo celiyaa waxaa la rabaa haddana baarlamaanku inay u cadeeyaan 184 cod weli, iyadoo maxkamadda dastuurka ay ogolaatay oo ay tiri arrintan ha la geeyo baarlamaan. Hadduu haddana baarlamaanka 184 cod waayo, haddana waxbaa ka dhiman. Marka arrinta madaxweyne sidan waa la adkeeyey, waxaa lagu adkeeyey dastuurka, lagu adkeeyey qodobka maxay ahayd waxaan aad ugu qeexay yihiin 92 qodobkiisa 1-2-3 4 ayaa si fiican u macnaynaysa. Marka madaxweynaha in la iska rido naftigeeda ma sahlana, oo waxaysan u sahlanayn waxa waa dalka ayaa waxaa loo diidayaa khalkhal iyo burbur iyo dhibaata loo diidayaa, laakiin xaq sharciyeed ahaan way tahay laakiin waa in protestkaas la maraa.
Waa mahadsantaa. Waxaan siinaya Professor Xuseen Warsame, xilligan mooshinka la keenay sidee buu u muuqdaa? Xilli kala guur ah oo waddanku xaaladan uu marayasa ma tahay waqtiga ugu haboonaa ee mooshin la keeni lahaa madaxweyne?
Walaal aada iyo aad baan maanta Falastiin waxaan salaamayaa Cabdilaahi iyo Maryamba oo dadkeega Muqdisho ma garanaysaan markii 2012 wada joognaa labada xildhibaanba. Waa aad u yaqaanaa dastuurka degooda axna dadkii hogaaminayay markaan ansixinaynay anaga iyo constituency assembly-ga wixii la oran jiray ama ergadii markaan booliiska ku ansixinaynay isaga iyo xoog ayaa ahaayeen runtii dadkii hogaaminayay oo aad iyo aad buu yaqaanaa dastuurka. Jamariyana waaba shaqadeedii guddiga dhambeyba ka madax tahay. Marka sidaa ay u sharxeen horta sharcigii weeye, laakiin dee waan iska ognahay arrin sharci la xidhiidha maaha, waa arrin siyaasadeed weeyaan. Waqtigii waxaa dhowaaday doorashooyinka ama la bedeli lahaa madaxda ayaa soo dhawaatay. Baarlamaankii kooxo ayuu qaybsamayaa, kooxo mar horeba runtii ay u qaybsameen oo magaranaysaa kooxo dee magaranaysaa gooda xayla hadlaya iyo saaxiibkii xooshiya raggaas isku miidiyen, waa isu kooxo magacooda la baxeen ba magaranaysaa howla badan bay leeyihiin. Kooxo kale oo iyagu hadana xataa xisbi noqonin koox noqon doona oo kale madaxweynihii iyo kooxihiisa hogaaminaya jiri doonaan. Marka horta kooxihii weeyaan waxa samaysmaya, wuu iska og yahay Cabdilaahi iyo kooxihiisii bay soo dhigtay, wuu iska og yihiin in sidii Maryan aw sharaxday ay marka hore horta adag tahay in lagu heshiiyo inuu madaxweynuhu labadii qodob ee waaweynaa ee ahaa inuu khiyaamo qaran sameeyey oo waa khiyaamo qaran inuu sameeyo wax weyn, iyo inuu si qeyri caadi waxaad gudub qeyri caadi maaha khalad buu ka galay dastuurka maaha arrin, waa inuu qeyri caadi ugu tuntay dastuurkii inaanay arrintaa lagu heshiinaynin. Wax xataa maxkamada dastuur oo aan jirinmaba haddii loo gudbiyo, imika loo gudbin karo aduu maxkamada caadi xataa loo gudbiyo, inaad kaanayso sidoo taa xataa loogu heshiiyaa way iska ogyihiin. Way iska og imika hadday 99 saxeen inay adag tahay hadhow 184 saxeelaa lagu rido inay adagta way ogyihiin, laakiin waxay doonayaan inay sii jilciyaan madaxweynaha oo ma garanaysa marka la gaaro waqtigii doorashooyinkii hawlihii la gaarayay musharax xoogu uu ma garanaysa marka waa iska siyaasad weeyaan ma aha runtii arrin aminka la xiriirta sharci iyo sharci la'aan iyo waxqabad iyo waxqabad ma aha waa cad weeye wax meesha ka socota baan u dareen sanad
waa maasanta haya xil dhibaan goodax waxa leeyahay mooshinkiinu sida hadda professor Xuseen uu sheegay dad badanna waa ay qabaan inaanu ahayn mid waxqabadkii madaxweynaha lagula xisaabtamayay uu yahay mid siyaasad xilliga kale guurka aad ugu talagasheen inuu yahay
waa mahadsan tahay Falastiin runtii horta dariiqa ay tahay haddii madaxweyne in shaqada laga qaado ay noqoto dariiqa la maraayo dastuuriga waxaa si wanaagsan oo sida ay tahay u fasiray xildhibaan Maryan oo runtii khubarada yar ee waddanka dhinaca dastuurka loo haysto ka mid ah marka taa way iska caddahay in awoodaha baarlamaanka muxuu ahaa iyo dariiqa ay marayaan markay awooddooda muxuu ahaa ay ku shaqaynayaan aad bay u caddahay marka inaanan waqti taas kaga dhumin walaashay Maryan ayaa si wanaagsan noogu sharaxday annaga iyo dhageystayaasha intaba midda arrintan waa siyaasad la leeyahay anigu horta waxaan siyaasad ahayn maba aqaanaba wuxuu waa siyaasad mar walba laakiin siyaasaddu middan hadda walaalkeen Xuseen tilmaamay u muuqata in xoogo ama kursiga layska qabsanayo ama muxuu ahaa laysdahdilaayo iyo wax noocaasa annagu siyaasadda kuma jiro inaanan ku jirin waxaa caddaynayo waxa lagu ashtakeeyey waxa weeye wax aad u qeexan oo qodobaysan oo maalmahay dhaceen mise u dhaceen la arrimahaas weye waxa aan u danaynaynana waa inaan waajibaadkeenna qaran qabanno wey haddii ay been tahay iyo siyaasad shacabka Soomaaliyeed ee hadda hortaala iyaga ayaana sheegi doona inay waxan siyaasad tahay iyo inay tahay in ummadda laga badbaadiyo dhibaatota gaartay mid ka badan ay gaarto iyo in dhaqan xun oo qofku markuu madaxweyne noqdo uu qaato fikir ah aniga wax walba ah waddanka waan dhici karaa waan xadi karaa dastuurka waan iska duuduubi karaa shuruucdu waa ku toban karaa xuquuqda bini-aadamka meel xun baan uga dhici karaa lacagta dowladda waan iska daldalan karaa waan qabyaaladeyn karaa waan kooxeyn karaa inuu madaxweyne yiraahdo dhaqankaas uu ku nabad galo haddii laga hor istaago waa siyaasad siyaasad qurxan weyn laakiin
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaanada Maryan Cariif eedaha ay sheegayaan xildhibaanada baarlamaanka adigana dabcan xildhibaanada baarlamaanka ka mid tahay ma tahay wax jira oo madaxweynaha lagu mooshin looga keeni karo
eedaha horta xildhibaanada ayaa keenay xildhibaanada inta keentay sagaashii iyo kowda xildhibaan ee sixiixday maxay ahaaday mooshinka ayaa laga rabaa eedaha inay keenaan waa keenayna ku cadeeyaan marka aniga bacdina aanan mooshinka inaan saxiixa ku jirin su-aashaas waxaad ku celinaysaa ninka la yidhaahdo goodax aad ku celinaysaa
waasanta waxaan rabaa goodax markaan kugu soo celiyo eedaha aad soo jeediseen maxkamad dastuuri ah maadaama aanay jirin yaa rabtaan in ay qaadaan oo soo caddeeyaan tirada loo baahan yahay ee ah 180 xoogaaga samaysataan
anigu waxaan aaminsanahay marka tiro laga hadlo 180 iyo xoogo iyo wax ka badanba waan haynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoon tagno waxay noo sheegaan inaan shaqada qabanno xildhibaan kastaa loo sheegay muddo ayaan ka shaqaynaynay baarlamaanka Soomaaliyeed muddadan ka hor hal sano ka hor iyo dheeraad ayay madaxweynaha recommendation siiyeen yiraahdeen war miyahow hawshan waa gabaysaa inta aanan shaqada kaa dhex bixin adigu iskaga dhexbax iska recommendationkaas hore loo siiyey wax hadda lagu soo booday iyo muddadii aan soo dhawaatay ma aha waxaan waa muddo dheer madaxweynaha inaan saxno oo aan dariiqa iyo hawshiisa inuu ku ekaado aan ku saxaynay wuu saxmi waayey 184 ka badan baarlamaankanu diyaar wuxuu ugu yahay inuu ku codeeyo in xilka laga qaado taa shaki kuma jiro waqtigan ma haboon tahay waqti ka haboon ma jiro maxaa yeelay waqti badan baa madaxweynaha lasoo siiyey waqti badan baa mataqaanaa laga soo taliyey waqtigii ugu haboonaa oo wax walboo kasta laga soo quustay ayay taagan tahay
aan u noqonno su-aasha ahayd haddii aanay jirin maxkamadda dastuuriga ah yaa u geynaysaan ood qaadaayo mooshinkan ilaa waa dacwad mooshinku dacwadina maxkamada qaadi lahayd ma jirto. Yaa qaaday dacwada?
Waa Falastiin mushkiloyinka wadanka oo madaxweynuhu gaarsiiyey waxaa kamid ah inuu maxkamad dastuur in la sameeyo uu diiday si weligeed xujadan ay u taagnaato oo la yiraahdo maxkamad dastuur ma jirta, therefore ninkan wuxuu rabo wadanka ka samayn karaa meeshuu doono kala dhici karaa. Nasiib wanaag, dastuurkeenna waxaa ku qoran maxkamad dastuur haddii la waayo wixii dastuurkan laga waayo dastuurkii lixdanka loo noqonaya, marka guddoonka baarlamaanka ayay u taallaa meesha ay la aadayaan.
Waa maasan tahay, waa kugu soo noqon doonaa, waa kugu soo noqon doonaa
xildhibaankooda inuu wadanka soco. Aad iyo aad uu nasiib badan yahay, laakiin nasiib darro uu calfo waay.
Waa maadsan tahay, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Professor Xuseen Warsame arrinta ku saabsan maxkamadda qaadi doonta iyo sida loo maareyn doono xildhibaanad maryan aan ku soo noqon doonaa, laakiin waxaan rabaa Professor Xuseen Warsame inaan ku siiyo. Haya.
Walaal Falastiinay, Goodax waa nin cabqariya oo aada hadal yaqaana oo si fiican buu maganaashaa kayskiisa u sheegtay, laakiin isla yeeli mayno. Waa liswada ognahay dhulka wax ka socday, sheekooyinka dhan waa liswada ognahay oo wax inaga qarsoomi jira xoogaal baynu wadanahay. Waraysigan mid lamidan waxay la yeelateen haddaa Team Voice-ka markii Saacid daridayay ayaad la yeelateen, oo aan aada uga hadlay oo nidhi arrintaasi waxay u horseedi doontaa waxaan afka qalaad ee kuraa tit for taatka ama haddii uu kaashiga ciidaynta arrinta abayno keeni doontaa. Waa aniga beri hore kasii sheegay, waanay kasii sheegay xataa sharcigan iminka barobiyo dee madaxweynaha aftiisa in laga keeni karo oo mar uun cadhadu ay gaadhi doonto in laga keeni karo. Waa aniga aada ugu hela anigoo ku dhalsaa madaxweynaha ee kooxihiisa inay runtii ay Saacid khaarijinayeen, aan aada ugu dhalaysanaa. Kii kale markii cadwaleysiyeen saasoo kale iyadana waan ka hadlay oo saasan oodlay. Marka horta waa tiun baa socoto, waxaan anugu la yaabanahay ma aha kuna heshiin maayo khaladaadka la sameeyo, laskuma hayo dowladda inuba inay sameeyeen khaladaad badan oo kayra caadi oo meel walba laga hadlaayo, laskuma hayo taas inay taasi gaari doonto turjumaad loo turjumi karo khaa'imadan inuu qofkaasi yahay in loo turjumi karo. Waa turjumaad dadku ay aada ugu kala duwanaan karaan. Sidaa darteed arrinta waxay ku soo ururaysaa loolan boosishan buu wuxuu ku soo ururayaa oo ma garanaysaa loo sameeyo. Mana jiraan, waa runtii weyaan Goodax, imika ma jiraan xisbiya, hadda ma jiraan, laakiin xisbiyada waa la samaynayaa dhowaan. Xisbiyadiina sida dib u samaysmayaana waa iska sii garanaynaa, waa muuqdaan figaresku siday ugu kala jirayaan. Waan hubaa inaanay Goodax iyo ku wada jiraynin magana madaxweynu isku xisbi noqonaynin, waa la hubaa, saas iska cadaanaysa oo iska muuqataa. Marka arrintana waxay ku soo ururaysaa dadku siday uga dhegaystaan hadhow oo marka arrintan ay soo baxdo, runtii dadka shicibku aada buu u xumeyn doonaa arrintan. Iminka oo waqti la haray waa sanadka waxay iska jeclaan lahaayeen in dowladdan yara socotana sii socoto, madaxweynaha wixiisa sii wato, haddii la khaarijinayo sanadkaas markuu dhammaado la khaarijiyo. Bal intaa ka horreysayna la isku dayo baarlamaanku inuu sharciyadii loo diray ee kuwa xisbiyada, sharciga xisbiga, xisbiga samayntii sidii loo samayn lahaa, bal doorasho ka duwan tii odayadu berigii ay keeneen ee kooda ay wadaweyn wax ka duwan loo keeni lahaa, waxaa in baarlamaanku uu maanta ka taliyo ayaa ahayd ee iminkeen madaxweyne ridaynaa. Kaasaa dhacaya Xuseen Warsame ama Axmed Goodax ama Maryan baa la magacaabaya, Maryan iyabaa magaranaysa haddana dowlad soo dhisi doona. Wax alla wax soconaya arrimahaasoo magaranaysa marka waxay iska muuqataa in dadku aanu arrintan ku noqon doonin xabi, waa iska muuqataa laakiin la khaarijin doono xasan in la khaariji doono waxay ku xidhan tahay baarlamaanka 2027-kaasi siday iyagu ugu heshiiyeen.
Waa maadsan tahay
ku xidhnaanaysa
Professor Xuseen, waan kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa xildhibaanad Maryan Cariif, maadaama aad sheegtay in loo baahan yahay in la aado maxkamadda dastuuriga, maxkamaddina aanay jirin, sida uu sheegay xildhibaan Goodax, ma tahay arrin u furan in maxkamadda sare ay qaadi karto ama baarlamaanka laftirkiisa lagu soo celin karo inuu go-aan ka gaaro arrintaas?
Arrintaas waa kala qeybinaynaa Falastiin, mahadsantahay su-aasha. Laba u kala qaadaynaa in maxkamadda sare la geeyo bacdama aysan maxkamadda dastuurka jirin, iyo in baarlamaanka maxay aheeday isagu lagu celiyo, labadaba way ka go-daa buu yiri ninkii layiraahdo Goodax, saaxiibkii Goodax. Waxaan leeyahay horta baarlamaanku waa dacwad oogay, haddaa adiga dacwad soo oodo oogto, haddana adiga ma noqon kartid dacwad qaade, ma noqon kartid adiga jajki, adiga islamarkaasna أنا أحكم كل شيء من إنسان مركب برلمان كهرت ماشي كسر الدنيا برلمان كان شق كلهين برلمان ما أنت جودا شق كلهين عرين تان ومحكمة نوعية برلمان كمرنا ودعوة نوعية مرنا ودعوة قادة لبرس إسكو هيلكر تعرفت كواي كل غاد وحواي محكمة السبع ودلك جرت هي محكمة لها جود جود هان حد وحال ربع يتبدل الغصوبية بعد ما شعب كصومالي إيش المقصود كانوا كلهم محكمة الصومالية سيؤش قيام سيؤش قيام الشعب كجود وصومالي جو مقصود كانوا كلهم وحال ربع يتبدل الغصوبية مركا قرا يجا يتبدل القصعرو حد هدنا مسير كدل كان أنت تأذين جلنا سان قد نكية لينا وركاس ورسعنا يعني إلى ماها أرنت محكمة الدستور حتى وحي دبوا بعض حقوق نحن مجاعدة إن دبك الله مجاعد هاي كوح محكمة الدستور كل الله مجاعد هاي دبأ يقول بعيسو وعلى ربع دبك دب آد لوجا فكري آد لو صوفلي صومالي سقوط تكتي ملك سلجة كان قف أفرت مية كنت مية قفود لك يعني أفرت مية كنت مية داس قفود مركز أنت محكمة الدستور كقبلها دبك صومالي وقيمها بدلة وفنان بدلة أوغو صومالي نمدى بدلة أوغو شرعي أقوانك بدلة أوغو وناكسن إني نقضان على الربان حايا الوحا اللي سويسو وقضية دي أوغو سريسة دالكا ودالكا لفتي كيسة خلق السياسة إيا دراتو إيا واحد الكسو وجيه كرتو حديثي سهل الله قادو مالك وحان قبا محكمة دسارة إهاد جرتنا لما جاي كرو مالا جاي كرو بارلمان كونو شقابو كومالي وأسو هو مدعي مالك حاكيم كي لما نقون كرو
وما سنتي ان هي حلبان قاده حدي مر محكمه الدستور جايجرين محكمه دي كلنا ايدهدي علادهده اي ليدهي او ددك قار غرويي لوغ مرما حتى اي ادقتا مرر قار اني محكمه دي غوان كا غارتو ارينتان يا اولا تغيسان او حليناي سو ما ان ارين ان قلقل كسي بدينيسا لكن انا حل كسو بخيني
وما سنتي رنتي حلبان مريم ارغومنتيد يعني دوده وا دود موقته او عدل جلاي لكن وعن رأى إن أمد الصومالي الحسوسية ودن كان ظروف بكل حجرة ظروف عدد بكل حجرة وحا عن هيسنة ووحا عن هيسنة محكمة السرع ومحكمة السرع أو شقيس يعني عدن مدينة كرتو محكمة السرع يعني لدن كيلان في عنين ساس جرادة ما شقين كرتو لما بيه كرو وفي عن تاي محكمة السرع وأوحى عن لين معي وأوحى للرابع دي إن فيها جيل يعني مال لها جيله لكن ملحوينه جوا أيام حي المحكمة السرع أيام يعني كير كيس بحد الدولة ها هو ها قرصورك أي وح قصة الشقوسات جرادة وح مقبل كران أرجمنت صح معها حدي أتفين في تاريخ ده أن فوقين ملحوينها لبت الكيسة الغصر الدارتي وحي إهاد دستور كان نفسده وقبه إنه الدارتان لبا قولي قولها شعبك إهاد الجرو يقولها سنتك إنه الدارتان أو أنجرين وحال الدارتي حال قولها الدارتي هاي دروف تمركز جرت أيام فيريني برلمان كان لبت الكيسة أي دورتي مدحوينان يجب أن كي يجري مركا مرنبا مدحوينة عن ذلك أقل من محايا للمحكمة دي وأسوقوا دي سواي أي مكان ساس دراجة ميلبو اسكفة لنا يا وحا أو سمينا اسكسي سمينا يا معنى سمينا سمرا وطن شرعي وليا شرعي يالانا نغسلا كاتانو كل قمين.
وما سنتع وين وحسينا بروفيسور حسين ورسم.
أو برلمان أو النقض محكمة أو قلناك نوع معها مركو رئيسي مركا لكن قاعد كذا حد ومبتو أشاري هاي قدون كبرلمان.
وما سنتع وحسينا بروفيسور حسين ورسم. هدي حلبان نذ هذا موشين كجذبي أو كم جاي حلبان قاضح مش استاجيهين إن محا عواقب أو كذا لانكرا أرنتن. وحيابي أساسي هو هاد دعوة دا إن الشرع نقطه أو أي فشنة دول دولار لبضا أي حد الله هذا هاي حالك محيون نقوم كرام حاكة لنكرا
ورطا مدبا وقفلي أنفسي وكسحاني هاي قولح وآه كل بدا وحي أغيسطو أي خلاف كل وحي الله
lamana oranayo haddii ay dowladdu oo de wasiirkii ma garanaysaa cadaalad iyo umuraas ay keeni waayeen inay maxkamadii dhisaan, marka maxkamadii cidda ay qabanaysay waa laga dhaafayaa dembigaasi cidnaisku dhacdo. Marka kulliyo kulley gudoonka baarlamaanku isaga horta waxaa laga rabaa waa rune inuu de wixii maxkamad jirta u gudbiyo maxkamadu gudbini kulley sare ayuu gudbini iyadu marka amaha tiraahdo ana awoodu malihi ama aqoon inaan maqli karo waan arrintaa dhegeysan karaa ama intaa iyada sida waranayso. Xataa hadday tiraahdo waan maqlayaa wixii ka baxa maadaama la ogyahay imankasta isku wada haystaan institutionsku sida loo socosiin doono laakiin horta de waxa iska muuqatoon inaan galay marujad oo kayra caadiya inaan galay oo dadku aan u jeclaysan doonin ayuuba horta meeshaasi iska muuqato iska cadaana. waxaan sa filayaa cawaaqib ka imanaya runtii wuxuu noqonayaa kow haddaan su-aashaadii markaas soo gudbo in dee baarlamaankii awalba jilicsanaa waxbaan qabanin dowladdii awalba jilicsanayd ee waxbaan qabanin ee awalba yidhi ma garanaysaa doorashooyin oo taa canaanba dee kuba leo lama qaban karin waa run hadda lama qaban karo waa run laakiin haddana waxa ayaana si dowladda isku bedesho dabcan in lala yimaado ay kasii shaqeeyaan habkaa ayay ahayd wixii marka ay ka shaqayn lahaayeen oo dhan waa buburay. waxaa kasii daran marka oo kale adduunku waxaan ku eegayaa caalamku waa eegaya caalamkaana in ay ku xiran tahay xataa isgarteena inaan siino mishaar oo dee aidka caurumada mucaawinaha ka imanaysa ay ku xiran tahay oo cashuurteenii kuma filo oo 45 wax ka badan awalba ma soo saarina 55 kale kale waxaan kadhiga 55 kaliya soo saartaa waxaan ka rajeynayaa moras adduunkii kale markaa iminka waa inala yaabayaa kolley oo wuxuu leeyahy or waxaan wax wax lagu darasan karna maaha iska baktiyaan oo kolleyo kolley marka horta taana way keenayso adduunkii oo ma garanaysa ay dhibaato badan keento iyaduna qaban lahayeen oo aanay qaban bala waxaan qabaa tallaabo si fiican loo fikiray ma aha arrintan iyada socotaa ma xataa micnaheedu inay dowladdu fiican tahay ma aha inay waxba laakiin waxay ahayd baan lahayd sida sanad intaas ka yare waxa haray sida ay nooga dayaa dabeetana oros lagu kala dhaqaaqo oo haddii de madaxda cusub la dooranayo madax cusub marka la doorto ayaa marbadanbaa arrinta ku burburaya ayaan qabaa.
waa mahadsantahay. waxaan siinayaa xildhibaanad Maryan, maxaa cawaaqib oo ka dhalan kara go-aanka xildhibaanada qaar qaateen ee ah in mooshin laga keeno madaxweynaha?
waa mahadsantahay. arrintan in madaxweynaha laga keeno mooshin horta waa wax baarlamaanku aan dhowr jeer suubinoon kore u sameyno u barana oo doodinka socdayna kabin mataxaasinka hadda socda in mooshin la keeno mar walba waxay ka mid tahay moodada hadda socotay ka mid tahay hase yeeshee meeshay ka ilabaysan tahay aniga aragtideyda waa wixii waaba dhammaadeen hal sanaa haray haddii madaxweynahan la nacay iyo hadduu soo noqonayo labadaba waqtiga hareba waa waqti farakutirsa waqtigaas farakutiriska waxaa la rabaa in la diyaariyo gudiyadii waxaa la rabaa dalkii wixii hore ugu sii kicinka lahaa in la burutiyo ayaa la rabaa waxaa la rabaa muxuu ahaa ilaahay kulinka la diidee in aan isku diyaarino waxa soo socda cidda imaanaysa haddii soomaali ay madaxweynahooda hadda jira ay nacday madaxweyne cusub ay soo dooran doonaan dhibaaq kuma jirto baarlamaankana markaas waxay ku raaci doonaan waxay sheegayeen inay mataqaanaa run ereed ayay ku raaci doonaan waxaan rabaa markaas inaan annaga dadka shacbigaale khalkhal siyaasadeed dhexdooda lagu rido ila shacbigu baarlamaanka intaas u fiirinayaan waxay rajaynayaan in dalkaan sii hagaajamo oo sii burburan rajaynayaan bulshada caalamka oo annaga gacanna siisa hadday xoolan tahay iyo hadday caawimaad kale tahay labadana inaan iyagana lasii qalbi jeelinin oo lasii niyad jelinin oo waxa noo haray waaba hal sane inaan halka sane saburno arrintan faraha ka qaadno naceeb xasan sheekh yimaado odayn markii la gaaro uu yimaado madaxweynuhu haddii markaas loo codeeyo waa nasiibkiisa iyo degnimadiisa haddii loo codey waayo markaas lagala jaan qaado madaxweynaha cusuboo imaan doona laakiin wixii oo sabaado hal sanaba in waqti yar ay ka harsan tahay hadda in la khalkhaliyo annaga shacabka soomaaliyeedna uma fiicna bulshada caalamkana uma fiicna dalka soomaaliyeedna dan maaha.
waa mahadsantahay xildhibaanad Maryan. waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan Goodax arrinta ku saabsan mooshin in la keeno ama qalqal siyaasadeed uu dhaco xilliyada kale guurka lagu soo dhawaado ma aha mid cusub. waagii dowladda cabdiqaasinee dhacday, dowladda cabdulaahi yuusuf ee ku dhacday, tii sheekh shariif ee ku dhacday, haddeertaanay bilow ka tahay maaragtay dowladdan cusub. maxay tahay sababta marka xilliyadan la gaaro keenta in qalqalkan siyaasadeed oo kale uu bilowdo oo dawladda iyo baarlamaanka ay isku fahmi waayaan qaabka kala guurka looga gudbayo?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Horta waqtiga haray waqti yar ma aha, hal sano waqti yar ma aha. Marka laga hadlo khalqal ummadda Soomaaliyeed, khalqal ka xun oo ay maanta ku jirto oo la keeni karo inay jirto, aniga lama aha. Magaalada xamar aan ku noolahay, macluushu cirkaasi maraysaa degmooyinkii waddanka intii shabaabka laga baxshay, degmo degmo u gudubto oo la macaamisho ma jirto. Shabaab waxay ku guuleysteen inay degmooyinkii oo dhan hareereeyaan oo ay blockade geliyaan oo aan aysan cunno helin oo macluul loogu dhinto. Weliba degmooyinka dadka minority-ga ay ku nool yihiin, dadkii minority-ga ah dhimashay bilaabeen. Yacni maantay khalkhal ka xun oo yacni ummadda Soomaaliyeed ay ku noolaaleed ma jirto. Hal sano oo soo socota haddii saan ku sii jiraan cidna looguma imaanayo. Fikirka madaxweynuhuna uu ka damacsan yahay in isbeddelku ku dhaco, waxaa noo sheegay wixii ka dhacay cadaado ee hantidii dowladda intii loo iidiyey, in hal qof oo aan qof ka aqoon deegaanka oo la rabay in laga soo doorto, in laga soo doorto ee la suura geliyo. Yacni runta marka loo helo ummadda Soomaaliyeed khalqalkan taagan ka xun ay arki lahayn ma jirto.
Waa mahadsan tahay.
Inuu ummadda Soomaaliyeed u sheego in xildhibaanada Soomaaliyeed ay khaldan yihiin, mooshinku waa public, inuu isaga iska difaaco oo yidhaa qodobkaas waa been, qodobkaas waa been, qodobkaas waa been ayaa looga baxay. Laakiin looga baahna inuu sidii qof sidii wasiirkii oo kale u warbixiyo uu yidhaahdo muxuu ah maamul fiican la dhisay.
Waa
inuu ummadda Soomaaliyeed u arxamo oo madaxooda ka hortago oo asigana adduunkiisa u kifaaxo. Ummadda Soomaaliyeed ay liidar fiican raadsato.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xuseen Warsame. Maxay tahay sababaha keena arrimahan oo kale markasta oo la gaaro xilliga kala guurka? Isla su-aashaan ku siinayaa.
Ninka la yidhaahdo Godax si fiican buu sharaxay waxa uu doonayo, waana wax macquula. Laakiin kaf ay madaxweynuhu maanta berri uu isa soo taagu yidhaahdo waan ka tegayaa. Laakiin qodob uu sheegay waa muhiim, oo ah in uu madaxweynuhu waxyaalaha loo soo jeediyey ka jawaabo waa laga maarmaan. Isagay jirta uga jawaabayo, laakiin waa laga maarmaan. Waa laga yaaba markaa arrintaas markuu ka jawaabayo in la saxo waxyaa ama wax laga yara qaban karo waxyaala badan oo Godax ka hadlay oo aad u muhiima, oo ah waa shabaab oo weli ma garanaysa xaydaan ku haya tuulooyinkii laga xoreeyey ka hoy arrintii dadkii oo ma garanaysa macaluuli jirto waxaasoo dhan. In markaa ee baarlamaanka iyo dowladduba iskuu geeyaan xoogooga waqtiyaga ee haray inay arrimaha wax ka qabtaan oo kuwan son ee yiri ma garanaysa intaa lacag baan ku qaadanaynaa inaan riixayno shabaab, haddana intay durubaa yartubaana waan soo soconaayo carada la yidhaahdo aan dabeytanaayo ka intay noo galayaan shabaabkii, in adduunka loo sheego lacago ciidda ka badan buu maanta shiinuhu siinaya Uganda oo ciidankeega lagu kabayey kaa in ciidanka Soomaaliya la siiyo in laga hadlo. Marka aan ka hadalo intaan ka hadlayno madaxweyne la ridayeyo barnaamij la eryayey iyo intaa ka hadlayno qodobada siyaasadda uu sheegay muhiimka uu sheegay Godax, aan ka hadalo waqtiga yar ee noo haray waan is wada naqaano madaxweynu berriintu soo taago ka tegi maaye. Marka waxaan qabaa xildhibaanadu dib ha isugu noqdaan qodobkiini waa samaysan doonaysayna samaysaan, waxay ahayd inaad banaanka soo dhigtaan waxyaalaad ku dhaliilaysaan dowladda iyo madaxweynahaba waad soo dhigteen ha ka jawaabo madaxweynuhu arrintana wixiinana sidaa kula noqda oo maxkamadayana ha u dirina meelo kalena ha samaynine sida arrintu haynagaga dhammaato ayaan ku teen lahadaa nin waddan iyo Soomaaliyeed ahay.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa xildhibaanad Maryan.
Aniga horta waxay ila taha arrintaas wax badan aan ka fikirin kaligay anoo gurigayga fadhiya. Sideedaba Soomaalidu madaxweyne mid xoog nagu haysta sidii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ma sheegin, laakiin sidoodaba sabr uma leh inay madaxweynaha u ogolaadaan ama madaxda dalku u ogolaadaan waqtigooda inay dhammaystaan. Sabr waa wax Soomaalida dhan ka dhexeeya. Annaga wax cusub maaha, horey u dhacday dowladdii shibinka aheed ay dhacday 2020-kii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay dalka isaga xukumaya haddii laga reebo. Intii ka dambeysa waqti maba la siinayo madaxda, xataa waqtigiisi inuu dhammaysto lama siinayo.
meeshaan dawladnimo waxay u baahan tahay waqti keliya uma baahna in mataqaan afar sano hadda waa tan la yiri afar sano la siiye. Mararka qaar dawladaha adduunyada jira waxay dhahaan waayahay continuation aan ka wadnaa wuxuu ha socda aanan ula jeednaa waaba u cusboonaysiinaynahay kuleeyihiin mararka qaar igoon raalli ka wada ahayn. Marka badeecad soomaalida teedah waaye tan ah bedelidda inaan bedelaan rabaa weji cusubaan u baahanahay, wejiga hore waa iga horyimid. Tan labaad aragtideyda waxa waaye dalku waa nuusnuus, waa dal hadda soo dhismaay 25 sano oo maxay olaad sokeeya ahaan ku jirnay. Khaladku hal ma aha, laba ma aha, kumanaan waaye. Mana u malaynaayo nin madaxweyne ah oo cusub oo yimaado nooc u ahaa aaday ama nin prime minister oo cusub oo yimaado nooc u ahaa ha ahaaday in la dhihi doono, loo sacbi doono, la dhihi doono waa fiican taha kheyr allah ku siiyo cid la dhihi doono inay soomaaliya almeer aniga intaan noolahay inay u dhala doonto shaki weynaa iiga jira. Waxay markay ila tahay waxa aan soo dhoodhoobanay 4 sano midkii lasoo magacaababa 4 sano ha dhamaystay aan u dhaafno mid kalena haddaan rabno markaas aan la nimaadno. Laakiin siyaasadda iyo waxa yartaahoo lagu taagan yahay ama nala ku ictifadsiyo adduunku ay weli noola hadlayaan ay leeyihiin wax macnalah waxay wadan karaan inaanan salkan iska gelinin oo mucaasidayna waa ridaynaada faraha badan joojiya aniga iyo ahaan aan qabaa aragtiyda saasoo waxaana qoreysaan qabaa oon ahayn inay dhibaato dalka usoo jirto.
Aad u mahadsantihiin dhammaantiin xildhibaan Gooda, xildhibaanad Maryan Cariif Qaasim iyo Professor Xuseen Warsame.
Waad mudantiin boqolkiiba boqol. Salaamantiin idinkuna mar labaad.
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka dhankaa madaxweynaha u gudbiyey guddoonka baarlamaanka, xildhibaanad Maryan Cariif Qaasim oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka islamarkaana madax u ah guddiga dastuurka ee baarlamaanka oo ku sugan dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka qayb galaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada islamarkaana ka mid ahaa ergooyinkii ansixiyey dastuurka ku meelgaarka ah ee hadda dalku uu ku dhaqmo. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
aad iyo aad ba umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Dalka Jabaan waxaa maanta laga xusay sannad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi lagu jebiyey dagaalkii labaad ee dunida. Ra-iisul wasaaraha Jabaan oo khudbad dadka u jeediyey ayaa ka tacsiyey dhibaatooyinka ay Jabaan geysatay, balse wuxuu sheegay in jiilka cusub ee Jabaan aanay ahayn inay sii wadaan raalligelinta khaladaadkii hore u dhacay. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe oo ka hadlayay sannad guuradii kasoo wareegtay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa uu Jimcihii maanta sheegay in dalkiisa Jabaan uu geystay khasaare xad-dhaaf ah iyo waxyeelo dad rayid ay soo gaartay, hase yeeshee waxa uu ka digay in jiilka soo socda ee Jabaan ay noqdaan kuwa uun sii wada raalgelinta khaladaadkii hore u dhacay.
waxyeeladii xoogganayd ee uu dalkeennu u geystay dad aan waxba galabsan waxay sababaysaa xanuun iyo waxyeelo aan xad lahayn. Taariikhdu waa ay adag tahay, wixii hore u dhacayna dib looma soo celin karo.
Ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa waxa uu intaasi ku daray in jiilka soo socda aanay wax shaqaahi ku lahayn wixii hore u dhacay.
waa inaynaan caruurteenna, kuwa aan awowayaasha u nahay, xitaa jiilka soo socda aanan ka dhigin kuwa raalligelin ka bixiya dagaalkaasi, kuwaas oo aan wax shaqi ahay ku lahayn dagaalka.
Abe ayaa wacad ku maray in Jabaan ay cambaaraynayso dhammaan maamuladii gumaysiga ee waddankiisa Jabaan uu ka geystay dalalka la dariska ee waddankaasi Jabaan.
waa inaynaan mar kale ku celinin burburka dagaal. Waa inaynaan iloobin in ay jireen haween dagaalka bannaanka ka ahaa, kuwaas oo sharafkooda iyo karaamadooda si daran loo dhaawacay.
Abe ayaa sidoo kale ka hadlay waxyeeladii Shiinuhu ka soo gaaray dagaalkaasi. Hadalka Abe ayay dunidu si dhow ula socotay iyagoo eegaya haddii hogaamiyaha konservatifku uu quusinayo raalligelinadii hore. Dhacdooyinkaasi dagaalka ayaa weli tiiraanyo ku reebaysa xiriirka dalalka Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo dhibaatooyin ka soo gaaray marqabsashadii iyo gumaysigii Japan ee dalalkaasi kor intii aan laga adkaan Tokyo 1945.
Waa tahay Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa inoo soo koobiyay warbixintii ku saabsanay 70 guurada dagaalkii labaad ee dunida oo laga xusay dalka Japan. Weli waxaad nagala socotaan Voice of America intaynaan u gudbin dhinacii heesaha dabacsan. Caashe Ibrahim Aadan iyo qodobadii warka caalamka ugu doorkoona.
Mahadsanid Haaruun. Calanka dalka Mareykanka ayaa maanta Jimcaha markii ugu horeysay laga taagi doonaa dalka Cuba kadib markii uu maqnaa xiriirka labada wadan tan iyo sanadkii 1916. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu calanka Mareykanka ka qotomiyo safaaradda ay dowladda Mareykanka ku leedahay magaalada Havana. Hase yeeshee, qodobo badan oo ay labada wadan isku mari la'aayeen muddo nusqarni ah ayaa weli u baahan in xal laga gaaro. Xubno ka tirsan mucaaradka hogaamiyihii hore Fidel Castro iyo walaalkii Raul Castro oo talada waddanka hayay muddo fara badan ayaanan lagu casumin xafladda maanta ka dhacaysa magaalada caasimada ee Havana sabab la xiriira Mareykanka oo ka baqay in ay munaasabadda qaadacaan saraakiisha dalka Cuba. Hase yeeshee, Kerry ayaa lagu wadaa goor dambe oo maanta ah inuu kulan kula qaato magaaladaasi. Xubnaha mucaaradka qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka Shiinahana waxay weli wadaan baaritaan ku saabsan waxa sababay qarxii aadka u xooganaa ee ka dhacay bakhaarka ku yaalla magaalada weyn ee dekedda Harun.
Waa tahay waayahay aad baad u mahadsantahay Caasha. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan
waa fanaanada Xawakiin codkeedii macnaa
waxaan raadiyeen raacda ugu jira roona waa inaan reer ku noqdoon raskuula degan
fannaanada Xawakiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa heesta hayga roorin. Intan mar kale kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.